Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la Dexesa Horo UTC al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Kai laste de la 23 kai 30 Horo UTC al Suda Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho-tso, che-enet.co-u. Trovu nin ancau che triobla vo.radio-ho-tso.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Kai kiel ŝiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano.
Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 24 de majo 2023. Ni ankaŭ invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin aŭskulti ankaŭ real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu. Obligva linio e-o. Cae ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carrel, cae ce la portalo studio de Roberto Port. Acompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7,000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, hodiaŭ oni festas en Kubo kaj certe en aliaj landoj la tagon de patrinoj. Tial ni speciale dediĉas tiun ĉi elsendon al ĉiuj patrinoj de la mondo, al la kubaj patrinoj kompreneble kaj al la esperantistinoj. Bondezirojn kaj vivoĝojon!
malgrau malfacilajoi kai malgiojoi de nia epoko. Al ciui vi pacan, sanan, kai amoplenan patrinan tagon. Caregi auscultantoi, uno e la gravae problemoi de la nun tempo estas migrado. Gia tragedia flanco tamen de malproxime resumas la complexan multo blanca e changigiantam realetson de tiu ci cefa fenomeno de la dudecunua iarcento. En la iaro 2012, la Internazia Organizaggio por Migrado taxis che la nombro da internazia immigrantoi tut monde estis 272 milionoi. Citiui homoi forlasis sian heimlandon ne nur por fugi de perforto, naturae catastrofoi au efficoi de climat changigio, sed ancau por studi, labori cae crei novan vivon aliloque. Grava ocasaggio de tiu ci semaino provocis al ni novan al proximigion al tiu ci temo, migrado, yes, char ci semaine, la decunuan de maio, oni travivis la lastaen horoin de la titolo Vardegdu, applicata de la ex-presidento Donald Trump por cesigi la trairejon de migrantoi al Usono. Certe estis dramae horoi, cae tiel ili estos registritai en la historio. En la lasta minuto de tiuci lasta jaudo, lau orienta tempo en Usono, tiu decreto estis suspendita cae anstatauigita per alia decreto, kies numero estas hoc. Cinova estas ec pli drasta, char giai sancioi indicas che ciu, ciu provos eniri sen viso, estos malpermesita eniri tien dun la venontai vingiaroin. Fronte al tiu ci vera ultimato, processo de la titolo Vardegdu, cae starto de nova titolo de la usona administrazio, decoi da miloi de asil petantoi alvenis al diversai puntoi laulonge de la landlimo, el multae mexicae urboi cae centoi saltis en la river Akvon, ec cum beboi sulla shultroi, por provi che la fino de la titolo trovu ilin ce la alia flanco, infestita de armitae trupoi protectitae per pic dratae bariloi. Ec tiel multae successis passi cae vixici apud la muro, sub la intensa suno, cae sen mangiagioi, cae la streso causita de risco de la vivo, cae de tiu de sia infanoi en la acvoi de la rivero Granda, sed cun tre mal multe da espero, char ce la noctomezo ili estis sub la prescrivoi de titolo hoc, cae la revenigoi comencigis tui. La angoro cae malespero estis grandega, char la interretai applicagioi, supposeble disponigitai al ili, por connectici cun la migrai centroi, collapsis au ne funcciis, cae tio instigis ilin salti en la acqua. Bedaurinde, multae familioi estas de nove dividitai. Unu parto en mexica territorio, char ili ne povis preterpassi la pic draton, cae aliai en Usono, char ili povis eviti kvatadon cae venki obstacloin. Gis nun, estis ne eble si precise kion da homoi travivis ci tiu in drama in lasta in horoin de la titolo Vardegdu, cae la plei diversae ciferoi parolas pri minimumo de 10.000 cae maximumo de 60.000. La migrantoi venas ne nur el Americae landoi, sed ancau el Asio cae Africo. Aliai datumoi indicas che pli ol 10.000 estis ciu tage captitai de la usona lima patrolo, ec de mardo, cae forigitai, sed ne estas controlitai nombroi. Lau informo, la registaro de Mexico raportos pri la fero, pri la parto kiu concernas cin, cae pri la agoi de giai militistoi deployitai por eviti problemoin cae protecti la fisican securetson de migrantoi. Bedaurinde, migrado estas ancau resulto de tut mondigio, sed ne indas forgesi che cascitai malantau la secae statisticoi cian trovigias homai existoi. Foie vivgioioi, foie dramoplenai cae vere tragediai realagioi. Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Nia cultura felietono ni proponas al vi la contribuon de nia cara amikino Maria Lisandra, kiu ŝian invitas nin konatigi kun interesa temo. Agrablan aŭskultadon.
Saluton, miaj karaj aŭskultantoj. Mi esperas ke vi fartas bone kaj dankas vin pro la ebleco renkontiĝi denove ĉi tie kaj paroli pri vizitindaj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Hodiaŭ mi ĵetos rakonti al vi pri festivalo kiu hispane nomiĝas Jornada Cucalambiana. Se han nomen di ricevis pro Cuba verkisto Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, conata kiel el Cucalambé. Li esis uno de la plej elstaraj cubaj poetoj en la deknaŭa jarcento. En 1964 aperis festivalo de Campanana Kulturo, en kiu el Cucalambé estus la ĉefa figuro. Ekde komenco, mi diris ke tio estis bonega festo. Do, mi sugestas al vi jam ekserĉi bileton por prepari valizon por veni al tiu ĉi festo, kiu komenciĝas je la fino de junio, kai dauras dis comencio de julio. Ancora vi havas tempo por partopreni. Dum plurai jaroi, tiu festo okazis en el Cornito, Las Tunas, naskiĝloko de la poeto. Tie la festivalo iĝis evento tre grava por spirita kaj materia kulturo de la kuba popolo. En 1986, la campananaj festoj disvastiĝis al aliaj regionoj de la lando kaj malkovris plurajn nekonatajn talentulojn de diversaj aĝoj. Ciui kiu havas la chanson che es in Jornada Cucalambiana, povas jui la feston kiu conservas la plej tradiciajn formojn de la cuba kulturo. Dum la festivalo, okazas agricultura expozicioj kie kamparanoj kaj kooperativoj prezentas siajn produktojn, fruktojn, legomojn, bestojn kaj laborilojn. Vi povas danci kaj aŭskulti kamparanan muzikon. La festa es buena chance por lerni cubain danzoin, kiel la zapateo, caringa, el papalote, nengon, danzo del anizo, la capro, kai tiel plu. La festivalo presentas unican eblexon, gustumi tradizian pladoin, kai trincajoin, kies curantoi concuras pri bona gusto kai belecto de siai creajoi. Uno el play interesa i tradizioi de la festivalo, es la electo de la flore de Pirama, kiam junulinoj konkuras por reprezenti la fizikan kaj spiritan belecon de la virino. Ankaŭ tradiciaj ludoj por infanoj kaj plenkreskuloj ĉiam altiras grandan nombron de partoprenantoj kaj spektantoj. La festo cucalambiana naskiĝis kiel la festivalo de kubaj kamparanoj, sed nun ĝin partoprenas ankaŭ gastoj el pluraj latinamerikaj landoj. Ili bele dekoracias naciajn standojn kaj prezentas siajn kulturojn dum artespektaklo en la amfiteatro El Cornito. Do, se vi venas de Latinameriko, vi povas trovi surloke sanlandanojn kaj iĝi ili je prezentado de via nacia kulturo. Ĉu mi rakonto konvinkis vin kaj vi jam serĉas veturebleĉojn? Do, mi memorias al vi ke temas pri la provinco Las Tunas, kiu troviĝas en la orienta parto de Kubo. Do, mi rakontis al vi, mi mem preparis mian valizon. Eble ni povus interkonsenti kaj renkontiĝi tie por danci, ludi kaj kanti. Kiel ne? Imago nin kune mangi, drinki, danci, kaj poste laŭte plenumi kantojn de kubaj kamparanoj? Amuzas ju? Mi estas Mara Lisandra, kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Kaj jen novaĵo el Esperantujo. Pasintsabate esperantistino el Rusio Tatiana Loskutova invitis min partopreni Zoom-kunvenon kadre de la Esperanto-kursaro Tibor Sekeli de ILEI kaj IREA. Tio estas la organizoj por instruado, do temis pri kunveno de la mezgrada kurso por ruslingvanoj. La temo estis Esperanto-kulturo kaj specife literaturo. La gasto estis sinjoro Mikaelo Bronŝtejn, konata esperantisto, verkisto kaj poeto loĝanta en la rusa urbo Tiŝvin. Li esperantistiĝis en la jaro 1962. En 2012, la Academia de Esperanto atribuís al lia verco Mi stelo en jungis al revado la premión Lauro del Academio, que se edve en 2012 aperis lia romano Simiono. Pritiu sci cae aliei vercoi de Braunstein oni parolis dun la conveno cae legis fragmentoin de tiui racontoi, aliei libroi esce por infanoi cae ancao poemoin la autoron mem legis. Pri la romano Simiono, facte la plei lasta, publicita en 2012, la conata recensisto Yves Van Erle, el Luxemburgo, scribis: Nia comunumo povas fieri pri malmultai membroi pli elstarai ol Semyon Podkaminer, cae pri malmultai autoroi pli brilai ol Michaelo Braunstein. E la renconto de tiui du nomoi resultis nun fascina verco pezzo el la reala vivo quiu santempe estas alta beletto. Tio estas recenso farita de Yves Van Erle pri la lasta romano de Michaelo Braunstein, Simeono. Gen quelcae vortoi miai pri tiu sci rencontigio, quiu certe estis agrabla momento por mi, char gin partoprenis ancau conatai geamicoi el diversai mondopartoi, cae gi ebligis al ni giui belan cultura momentum pere de Esperanto cae la verco de Michaelo Braunstein. Me re dankas al signorino Tatiana Loskutova pro la invito, cae desira cion bonan alla cursanoi de la mes grada curso por ruslingvanoi. Do, nun ni invitas vin ausculti canzonon quies texto estas verkita de, precise, Michaelo Braunstein. Gin musicumis la rus de vena sveda paro Bjomar kaj Natasha. Tiun ci verkon de Braunstein vi trovos en la compact disco Amu Min de Bjomar kaj Natasha, kaj ci foje mi proponas al vi la canzonon Amata sur texto de Michaelo Braunstein.
Sur lipoi sanas larmas pur, sed mi ne floras. Amata mia vanas per, al vento mi ne pretas. Sur vango restas laridet, sur vango solas la sed mi jam ridetas. Amata, amata, adiaŭ, amata. Amata mia del nenie, forgeso flua super ni, forgeso sola super ni, sed mi, mi ne forgeso. Amata mia vidu nu, ocas al mi favoras, sur limpoi sanas larmas pur, sur lipoi sanas larmas pur, sed mi ne floras. Amata, amata, adiaŭ, amata. Thank you.
Kaj jen alia novaĵo el Esperantujo. La Komisiono de Universala Esperanto-Asocio por Amerika Agado havas inter siaj taskoj en 2023 la informagadon al ne-esperantistoj en unu el la plej grandaj librofoiroj de Latinameriko, la Internacia Libro Bienalo de Rio de Janeiro, kiu dum dek tagoj altiras kutime pli ol 6,000 vizitantojn, ĉefe junulojn kaj lernejanojn. Do, la partopreno en tiu ĉi bienalo, kiu estas libro foiro, fakte estas subtenata de BEJO, la Brazila Esperanto-Junulara Movado, kune kun UEA. Kaj do, oni invitas interesitojn kontribui per mondonacoj al la konto informado de Universala Esperanto-Asocio. Do, tio ĉi estas grava tasko, kiun la Amerika Komisiono celas plenumi, danke al la brazilanoj, kaj ĉefe oni ankaŭ informos interalie pri la Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, kiu okazos ĉi-jare en Brazilo. Pri tio ni raportos certe en venontaj elsendoj.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo. Ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cuba presidente insistis pri bezono pliigi manĉaĵ produktadon. Ĉi-semajne la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel parolis pri serĉado de alternativoj por pliigi nutraĵ produktadon en ĉiuj kubaj teritorioj. Li vizitis pli ol 20 provincojn de la lando en okcidento kaj centro, kie kunvenis kun la aŭtoritatuloj de ĉiu teritorio. La prezidento insistis pri la bezono plibonigi la sistemon de kontraktoj kun kamparanoj por kolektado de lakto, ankaŭ pliigi la mem-konsumajn areojn en laborcentroj kaj adapti strukturojn por nutraĵ-produktado en la diversaj municipoj. Tiu ĉi vizito estas parto de labormetodo de la insula ŝtatestro kaj la ĉefministro Manuel Marrero por impulsi la produktadon de manĝaĵoj, kiu estas prioritato de la landa strategio kaj afero de nacia sekureco. Ŝtata konsilantaro kunvokis sesion de la Kuba Parlamento. Ĉi-semajne la Kuba Ŝtata Konsilantaro kunvokis eksterordinaran sesion de la Nacia Parlamento la 29 de majo, kies agordo inkluzivas ĝisdatigon pri la ekonomia situacio de la lando. Dum tiu ĉi laborsesio estos diskutitaj ankaŭ leĝpropono pri socia komunikado kaj la propono pri leĝdona tagordo por la deka leĝdona periodo. Aliaj temoj de tiu ĉi dua eksterordinara sesio estas la starigo de la konstantaj laborkomisionoj kaj la parlamentaj amikecaj grupoj de la asembleo. Europa iniciato contra la usona blocado al cubo ricevas subtenon de en Ameriko. La campaña de la canalo Europa por Cubo, Monda Tsunamo contra la blocado, ci se maino fine al donis vocio in de organizaggio y cae personetso y el Latinoamérica y lando y cae usono, lau la platformo de solidarezzo cun la insulo. La Nobel premiito pri paco kaj Argentina aktivulo Adolfo Pérez Esquivel estis unu el tiuj kiuj subtenis la postulon ĉesigi la maljustan usonan ekonomian, komercan kaj financan sieĝon kontraŭ la Kariba lando, politiko kiu estas aplikata de pli ol 6 jardekoj. Ankaŭ la meksika intelektulo Fernando Buenavad esprimis sian malakcepton de tiu perversa regulo. El Usono, la kunordiganto de la Solidareca Komitato kun Kubo kaj Venezuelo, Gloria Larriva, denuncis que la administración de Joe Biden conservis la agresemon pli fortigitan de lia antaulo en la Blanca Domo, Donald Trump, qui ordonis plia en 220 reguloin por intensigi la siegion contra Cuba. Tiu ci solidara campanio estis accompanita en aprilo el Canado, quie gi comencigis, con la postulo cesigi la agresemon usonan esprimita de diversai asocioi. Partoprenis en la pintcunveno de la Asocio de Caribaj Ŝtatoj. La Kuba vicministrino pri esteraj aferoj, Josefina Vidal, vidis la insulan delegacion en la naŭa pintcunveno de ŝtatestroj kaj registarestroj de la Asocio de Caribaj Ŝtatoj, okazinta en Gvatemalo. La eventon antaŭis la oka ordinara kunsido de la Ministeria Konsilio de la Asocio de Caribaj Ŝtatoj. Novigi integrigion per daurigebla disvolvigio de Granda Caribio estis la deviso de la evento, quiu celis pli fortigi la ligoin de amicetso cun laboro, comerso, disvolvigio, cae clopodoi en la medio cae turismo en la regiono. Cuba presidente gratulis flegista in profesiuloin. La presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, gratulis per sia Twittera conto la flegistinoin de la San Institucioi de Cuba, ocase de la Internacia Tago de Flegado, la 12 de mayo. Li dankis la sindonemon kaj kreivan resistemon fronte alla obstacloi alfrontatai en niai San Institucioi por transalti la economian siecion kaj savi homan vivum. En Cubo, profesiuloi de flegado consistigas strategian sectoron pro la contribuoi donatai en diversai campoi de tiu ci faco cae ancau tra la tuta mondo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.